Herre Gud och Far, tack Herre Jesus Kristus att vi får lov till att tillhöra dig, Herre. Tack att vi får lov till att stole på dig, Herre Jesus, och vita att du är igår och idag och till evig tid ensam, Jesus. Åh, kära Gud och Far, vi tackar dig, Herre, att du har ett ord till ditt folk, Herre Jesus, som du alltid har haft. Kära Jesus, den gång du gick här på jorden, Herre, så delte du ut ditt ord till ditt folk, Herre. Och du är igår och idag och till evig tid ensam. Därför ber vi dig, Herre, i Jesu namn ber vi dig, Gud och Far, att du delar ut ditt ord till oss också idag, Herre. Öppna ditt ord för oss, Herre, och låt oss få skue din härlighet. För namnet ditt skyll. Amen. Amen. Vi ska läsa från första Korinterbrev, det andra kapitel. Och jag tänkte på en del olika ting, och jag tänkte att läsa flera steder, men vi kan begynna där. Hvor Paulus säger, och då jag kom till dere bröder, kom jag inte med mästerskap i tale eller visdom, då jag förkynte dere Guds vittnesbörd, för jag ville inte vite av noe bland dere utan Jesus Kristus och ham korsfästet. Amen. Och jag tänkte på det som Paulus säger här, då jag kom till dere bröder, så kom jag icke med mästerskap i tale eller visdom, då jag förkynte dere Guds vittnesbörd. Han förkynte något, han hade ett budskap, han hade något att bringa fram. Han säger, jag förkynte dere Guds vittnesbörd. Men, säger han, jag gjorde icke med mästerskap i tale eller visdom. Vi må huska på att detta skrev han till grekerna. Och hvis du husker noe fra skolen, så vet du at grekerne, de var filosofer. Det var veldig mange filosofer iblant dem. Der hadde de jo Sokrates og Platon og alle disse andre som vi har hørt om. Og det var noen som var opptatt veldig med filosofi, eller med visdom. Og det er det Paulus sier til dem, jeg kom ikke med noen slags ny visdomslære. Jeg kom ikke til dere med en samling teorier. Jeg kom ikke til dere med et visst system. Det var noe annet jeg kom med. Videre sier han at jeg kom ikke med mesterskap i tale. Og nettopp dette med mesterskap I tale, det var også noe grekerne var eksperter på. Retorikk, det var jo en vitenskap som de hadde drevet til det ekstreme, hvor de hadde lært seg alle regler for hvordan talen skulle brukes. Og det som med det, jeg vet ikke om du noen gang har hørt eller lest noe som noen av retorikkens virkelige mestere har sagt eller skrevet, men det alltid noe som veldig interessant å lese. Det noe som tenner, det noe som griper, det noe som man skjønner øyeblikkelig, det inspirerer, det noe som underholdende, men det ikke nødvendigvis noe som innholdsrikt. Og det noe av det som særpreger retorikken. Det ikke noe galt med den I den forstand. En hver som sier noe bør si det på en vettug måte slik at det blir lettest mulig å forstå. Men det som særpreget disse retorikkens mestere var at de var I stand til å si noe så du kunne høre på en debatt. Og det var fram og tilbake mellom de forskjellige, og når alt var avsluttet, så var det ikke nødvendigvis blitt noe visere, men du hadde blitt underholdt. Det var en underholdende debatt. Og det Paulus sier her at da jeg kom, så kom jeg ikke for å forkynne noe, hvor dere etterpå kunne sitte der og si at det var en fantastisk måte å si det på. Det var underholdende, det var interessant. Du verden, det var litt av en forestilling. Men han sier at det jeg kom til dere med var noe annet. Og han sier, jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Nå det slik at jeg tror ikke at en tale skal være så vanskelig å forstå og så dumt lagt ut som mulig. Jeg tror ikke det han forsøker å si. Man bør på alle måter forsøke å forkynne klart og tydelig. Så klart som det mulig slik at enhver forstår hva man har å si. Og det man sier bør være visdomsfullt, for han sier jo videre at en visdom taler vi blant de fullkomne. Så det skal være med visdom, det skal være forståelig, men det skal være sentrert om Jesus Kristus. For han sier, jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Så der retorikkens mestere hadde noe som var fantastisk å lytte til der og da, men hvor de ikke satt igjen med noe etterpå, så sier Paulus som så, jeg ønsker ikke at dere skal høre på min tale og minnes meg fordi jeg talte så flott, men at dere skal minnes det jeg ga til dere. At jeg ga dere Jesus. At jeg lot dere se Jesus. At dere sitter igjen med en ting, og det Jesus Kristus og han korsfestet. Det det sentrale, det det viktige, det det som det I det hele tatt betyr noe å få med seg. Hvordan det ble sagt ikke det viktige, men at man sitter igjen med Jesus, det det viktige. Hvordan man opptrer ikke det viktige, men at det Jesus man sitter igjen med, det det som det viktige. Og med oss, uansett hva vi gjør, et vitnesbyrd, en sang, en tale, hva det enn det viktige må være at mennesker sitter igjen med at Jesus var der. Jeg fikk møte Jesus. Jeg fikk oppleve Jesus. Nå jeg blitt bedre kjent med Jesus. Jesus Kristus og han korsfestet. Det var alt han ønsket at de skulle sitte igjen med. Det mange sannheter I skriften. Men allikevel så sier Jesus om seg selv at jeg veien og sannheten og livet. Han presenterer seg selv som selve sannheten. Allikevel finnes det mange ting som sant, og vi kan holde på I lange tider med å nevne opp ting som sant. Alle har syndet, det en sannhet. Vi blir frelst uforskyldt av Guds nåde, det en sannhet. Man skal la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, det en sannhet. Man skal leve et rent og hellig liv, det en sannhet. Men alle disse sannheter kan man få del I, som når du går I butikken og kjøper en puslespilleske. Så kan du riste litt på den esken og sier at her har jeg mye. Og så kan du se opp I esken og så sier du at her det massevis av biter. Og så kan du ta ut en bit og så kan du vise den fram og si at jeg har denne biten. Så kan du legge den tilbake igjen. kan du ta en ny bit och så kan du visa den fram och säga att jag är också denna biten. Och så kan du i möte efter möte ta en bit fram och visa biten och säga att detta är en äkta pusselspelbit. Den hör med till pusselspelet. Men fortsatt så är det ingen som vet vad bildet egentligen är. Och man kan ända upp med och beskriva den enkelte bit på en slik måte att alla känner biten och ingen känner pusselspelet. Alla vet hur de olika bitarna ser ut. Man kan fortelle hur många steder den går ut och hur många steder den går in. Men fortsatt så vet man ingenting om vad det egentligen ska avbildas. Det som är nödvändigt är att man sätter dessa bitarna samman. Och när man finner en bit, och den kan vara vacker, den kan vara fin, det kan vara en flott fasong på den, det kan vara vackra farger på den, men det som är viktigt är att jag finner ut var på bilden är det biten ska vara och sätter den in där. Och när jag har gjort det kan jag ta två skritt tillbaka och så kan jag se på bilden. Och du vet, hvis du går lite på avstånd så försvinner alla dessa kanterna. Och så ser du bara bilden som står där igen. Och det är slik, det är med skriften. Det består av många sannheter. Men alla sannheterna ska sättas samman till ett bilde. Och det bilde är bilde av Jesus Kristus. Och hvis jag inte gör det så är det misslyckat allt samman. Man kan gå och rista på pusselspillboxen hur mycket man vill. Och man kan plocka ut den ena biten efter den andra. Men hvis jag inte får satt det samman, lika att jag ser att här ser jag Jesus klarare. Här blir han större för mig. Här är det Guds herlighet som blir uppenbaret. Så har jag aldrig egentligen fått med mig något som helst. Då har jag inte fått med mig en eneste en av sannheterna. För sannheterna i Guds ord är kun sannheter när det finner sin plats på ham som är sannheten. Och det är det som är det viktiga. Men därför är också var eneste bit viktig. Du kan inte se med pusselspel att det är hela spelet som är viktigt så jag kastar bort alla bitarna. Då får du aldrig något bilde. Likar det som i Jesus, hvis jag försöker att kasta bort en eller annan sannhet, så får jag heller inte bilde. Men vi må granska och ransaka Guds ord och sätta oss in i hela Guds råd för att vi nettopp ska kunna se Herren i hans härlighet. Att han blir större, att han blir härligare, att han blir viktigare än något annat för oss. Det är det som är av betydning. Jag tänkte att pröva att se lite på detta med Kristus och vilken betydning han har. Hvis vi går till Kolosserbrevet, det andra kapitlet och de två första verserna. Här är det att Paulus skriver en slags programerklaring till kolosserna och de andra, han säger, jag vill att ni ska veta hur stor strid jag har för er och för dem i Laodikea och alla de andra som inte själv har sett mitt ansikt, att deras hjärtan må bli tröstet så de kan knyta samman i kärlighet och nå fram till hela rikdomen av den fullvisse insikt till kunskap om Guds hemlighet som är Kristus. Här ser vi alltså vad Guds hemlighet är, vad den består i. Och han säger Guds hemlighet, det är Kristus. Så säger han i nästa vers, i ham är alla visdomens och kunskapens skatter skjult till stede. I ham så har jag alla visdomsskattene. I ham har jag alla kunskapsskattene. I ham har jag all välsignelse i himlen. Allt är lagt in i Jesus Kristus. Och därför säger han att jag vill att du ska nå fram till hela rikdomen av den fullvisse insikt. Till kunskap om Guds hemlighet som är Kristus. Guds hemlighet, det är Kristus. Vad är det han menar med detta med Guds hemlighet? Vi tänker ofta på hemlighet som något som är skjult, något du inte ska fortälla till någon. Men det han säger här är ju det stick motsatt, att han önskar alla ska få insikt i det. Så det är inte något han önskar ska vara skjult. Men, säger han, det är något som har varit skjult. Och hvis vi går till Efesebrevet i det tredje kapitlet och det åttonde verset, så sier han der, til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen med denne hemmelighet, som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Så her det altså en hemmelighet, og han sier den har vært skjult ifra evige tider i Gud. Med andre ord, den var skjult, men den blitt åpenbaret. Det var en hemmelighet som var skjult. Det var noe som Gud ifra evighet av hadde et ønske om. Noe som var, om du vil, en drøm, et mål, et ønske i Guds sinn, i Guds plan og i Guds tanke, ifra evighet av. Fra første stund så hadde Gud noe han ønsket å nå frem til. Det gikk mange århundrer før denne hemmeligheten til fulle ble åpenbart. Og når Paulus skriver, så ser du gang på gang forteller han om hemmeligheten, den nå blitt åpenbart, den nå kommet for lyset. Ved forkynnelsen, ved profetiske skrifter har vi fått kjennskap til hemmeligheten. Det som har vært skjult, det som de gamle gransket og ransaket for å finne ut hvilken eller hva slags dag, sier han, Kristi ånd som var i dem, vittnet om. Og slik det. Jesus sier at mange har ønsket å se det dere ser. Han sier til disiplene, salig deres ører som hører og deres øyne som ser. For mange har ønsket det, mange har lengtet etter det, mange har hatt det som sitt store mål, at de ønsker å få oppleve og skue inn i det som nå kommet for dagen. Men han sier det var skjult for dem, men nå det blitt åpenbaret. Nå det blitt åpenbaret. Og slik det at Gud, han har hatt et ønske, et mål hele tiden. Man gikk gjennom mange forskjellige pakter, mange forskjellige tidshusholdninger, mange forskjellige tidsperioder som var der. Du vet, Gud, han åpenbarte seg der i Edens hage. Han skapte Adam, han skapte Eva, han satte dem i hagen til å vokte den og ta seg av dem. Og han ga dem beskjed om at dere kan ete av alle trær i hagen, unntatt ett. Og det var mange trær som var der. De hadde alt de trengte til sine behov. De kunne til og med spise av livets tre. Vi fikk ingen beskjed om å ikke spise av det. Men det var ett tre de ikke kunne spise av. Og det tre spiste de av. Den eneste befaling de fikk, den brøt de. Og dermed så kom fallet inn. Dermed så viste menneskene at vi kan ikke leve for Gud. Men Gud, han forsøkte videre å tale til menneskene. Og vi ser hvordan Gud, han talte til Kain. Når Kain gikk der og var misunnelig irritert på sin bror, så talte Herren til ham. Men allikevel, selv om Herren talte til ham, så hørte han allikevel ikke på Gud, og han syndet og slo sin bror ihjel. Slik at Gud etter dette sa at min ånd skal ikke for alltid gå i rette med menneskenes barn. I sin misgjerning det kjød og dets dager, sier han, skal det være 120 år. Du vet, i den tiden levde de lenge, men Herren sa at jeg vil ikke komme igjen og igjen som jeg gjorde til Kain. Komme der og gå i rette med ham, tale til ham, forsøke å tale inn i hans samvittighet. Og allikevel oppleve gang på gang at de ikke bryr seg noe om det. Og så kom vannflommen, vet du, og så talte Gud til Noah, hvor han gir en ny befaling. Nå det ikke lenger Gud som skulle tale til menneskens samvittighet bare, men han sier om noen utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses. Og man kan komme inn i det som man ofte har kalt for menneskestyrelsens tidsalder, hvor Gud ikke lenger overlote til hvem som helst, men hvor han sier at fra nå av skal det være et styre, det skal være en bestemmelse, og det skal være mennesker som straffer all ulydighet. Men selv om Gud på den måten hadde sagt at ok, det ikke bare deres samvittighet, nå gir jeg lover og regler, nå gir jeg en myndighet som skal straffe det som galt, så var fortsatt menneskene i stand til å synde. så er det at Gud kommer igjen og sier til dem, ok, nå har dere ikke lyttet til noe av dette. Nå skal jeg gi dere klare og tydelige lover. Og så kom Moses, og folket fikk loven, og han tok til og med ut et spesielt folk. Han ga den ikke til alle, men til et spesielt folk, til jødefolket. De fikk loven, den ble gitt til dem spesielt. De fikk presteskapet, alt sammen ble gitt til dem. Og de fikk det forklart i detaljer, slik skal man leve innenfor Gud. Men allikevel så forkastet de Gud. De ville ha sin egen konge, de ville ha sitt eget styre. De ville være som alle de andre folk. Men hva var så alt dette til for? Var det fordi at Gud ønsket dette? Nei, loven den kom ikke for at den skulle bli overholdt, men den kom for å avsløre synden. For at Gud kunne vise at jeg har gitt dere alle muligheter, allikevel har dere syndet. Så nå er det kun en mulighet igjen, og det er at dere ser helt og fullt bort ifra dere selv, og vender dere til meg. Og det var derfor Jesus kom, for det står i tidens fylde, utsendte Gud sin sønn, født av en jomfru, født under loven, og han kom hit ned. Han var den som levde til fullkommenhet. Han oppfylte loven i alle detaljer. Det var ikke en ting som ikke ble gjort rett av ham, men han sa, se, jeg kommer, i bokrullen er meg foreskrevet, for å gjøre din vilje, Gud. Og han gjorde Guds vilje, han fullførte all rettferdighet, og da Jesus Kristus gikk til Golgata kors og døde, så var det ikke på grunn av noe han hadde gjort, men på ham ble alle våre synder lagt, på ham ble straffen lagt, for alt hva vi hadde gjort, alt som var feil ved våre liv, det ble lagt på ham, alt som var galt med oss, det ble lagt på ham. Og det var slik at Guds vilje fant sted. Da Jesus kom til Getsemane, så husker du, så ba han, «Skje ikke min vilje, men din vilje!» Som menneske så ventet han seg til Gud og ba om at Guds vilje skulle skje. Så da Jesus gikk til Golgata, så var det ikke på grunn av noen mennesker som drev ham dit. Det var ikke mennesker som tok livet av ham. Det var Gud som sendte ham dit. Det var Gud som selv hadde tatt seg ut lammet. Og det var Gud selv som var dette lammet. For i kraft av en evig ånd bar han seg selv frem for Gud som et lyteløst offer. Så her kommer vi inn på det som er selve hemmeligheten til Gud. Det som ingen hadde forstått, det som ingen hadde skjønt, at Gud selv ville komme ned for å frelse oss. At Gud selv ville åpenbare seg. At Gud selv ville tre frem. Så hvis vi ser der i Kolossene i det andre kapittelet, så sier han der i det åttende vers, se til at ingen forfanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Så hva var det som skjedde da Jesus kom ned? Det var at hele guddommens fylde legemlig tok bolig i en person. Det var det som skjedde. Da Jesus kom her nede, så sa han, den som har sett meg, har sett Faderen. Da Jesus var her nede, så var det han selv som viste folket hvordan ting skulle være. Og de gang på gang ville de stene ham, fordi han gjorde seg selv til Gud. Det står om han at han ikke aktet det for et røvet bytte å være Gud lik. Han visste at jeg har rett til å leve her som Gud, men han gav avkall på det. Og det er det som er det store i denne lovsangen i Filipperne, når han sier der i Filipperne 2, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men, sier han i vers 7, ga avkall på det, og tok en tjenerskikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Han som ikke anså det for et rov å skulle leve som Gud. Han gav avkall på det. Djävulen kom till ham och sa, är du Guds son, så byd att dessa steiner skall bli till bröd. Hade han rätt till det? Ja visst hade han rätt till det. Allt hörde han till. Dyrene på fjällen i tusental, säger han, det är mine. Hade han rätt till att byda dem och bli till bröd? Ja, han hade rätt till det. Men han gav avkall på det. Han gav avkall på det, fordi han önsket i sin färd att bli funnet som ett människa. Där vi som människor så gärna vill bli betraktet som Gud, så kom han ner som var Gud, och han var villig till att bli betraktet som ett människa. Han var villig till att leva som ett människa. Han var villig till att genomgå allt som ett människa går igenom. Han levde här nede. Han var lydig mot sina föräldrar. Han växte upp och hade gott ord av alla. Han var en som valde frivilligt och ge avkall på sin härlighet, fördi han skulle uppleva det som vi upplever. Han var villig till att ge avkall på det han kunde ha haft, fördi han önsket att identifiera sig helt och fullt med oss. Det står omtalt, jag vet inte om du har sett det, vi snackar ofta om Jesus som tömmermannens son, men i Markus 6 så står han omtalt som tömmerman. Andra, Jesus var själv en tömmerman. Han hade själv gått i lära. Han hade skaffat sig ett fag. Han hade stått och jobbat som tömmerman. Markus 6:3, vi ser Guds fel. Så han hade tagit detta på sig. Inte bara skulle gå runt där och vara en filosofilärare som alla skulle försörja. Men intill då hade han försörjat sig själv. Han hade tagit hand om sig själv. Han hade varit villig till att genomgå allt som människor gick igenom. Men i tillägg till det så kommer han i en situation där han säger att människosönnen har inte det han kan vila sitt hode till. Människosönnen har inte något han äger. Han ägde inte något annat än den kappen han gick i. Och då han döde var det allt de kunde dela, de delte hans klär. Det var inte något mer att dela. Det var ingen arv som de kunde dela upp. Det var allt som han hade igen. Och då han döde så mistet han sin kappe. Och allt han stod igen med var skammen. Och han blev hängt naken på ett kors. Lik att skammen skulle synas. Men den skammen, det var ett tegn och ett symbol på den verkliga skammen som var i andens världen. Då din och min och alla människors synd blev lagt på han. Och han led för allt detta. Det var det som var Guds hemlighet. Det var det som hade varit skjult ifrån evige tider i Gud. Gud sa, jag har en plan. Och de visste, det är något som kom. Biljam, han var en som hade många fel där så. Men han var allikevel en man med upplatt öje som skulle syner ifrån Gud. Och när han stod där och tog avsked med de kongarna som prövde att leja ham till att förbanna Israel. Så säger han att jag har ett budskap till. Jag har ett budskap. Ett budskap som jag inte har blivit betalt för. Ett budskap som ingen av er har bett mig bringa. Men här kommer budskap. Han säger, jag ser ham. Jag ser ham, säger han, men inte nå. Jag skur ham, men inte när. Men han fortäller, det kommer en. Det är en som kommer. Jag har sett ham långt, långt borta. Men jag har sett ham. Jag har fått skuet fliken av den hemligheten som har varit skjult ifrån evige tider i Gud. Det ser bara i sig folket som ligger där nere, men jag har sett han långt borta, fjärnt, så har jag sett han, och han kunde vittna, han kommer, jag har sett han. Vi hade fått löfte från första stund, kvinnans sed skall knuse slangens ode, och här kommer han och säger, jag ser han. Och ned genom tiden så blev det profeterat igen och igen om han. Han sköt upp, säger han, som en kvist, som en rotskudd av törr jord. Han hade inte det utseende som vi hade vårt behag i ham. Men han säger, han blev såret för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Det var en profesi om en som skulle komma. Det var ett rop som gick ut, det kommer en. Om man visste detta, om man hörte det från Herren själv, som roper ut: jeg kommer selv och frälser dere. Si till Israels folk: se där är deres Gud. Och du visste, det ska komma en dag hvor det ska stå en fram och peke och si: där är deres Gud, där är deres Gud. En dag ska han komma som ska bana vägen, och där är det Herren själv som ska komma på den. Det var Guds plan ifra evighet av. Jag har sendt hyrder, jag har sendt profeter, men dagen kommer, då kommer jag själv för att frälsa dere. Då kommer jag själv för att möta dere. Då kommer jag själv för att ta mig av dere. Och det var det han gjorde. Han kom dit och han tog sig av sin jord. Han blev slått, som det står skrevet: slå hyrden och fåren ska adspredes. Men så säger han: jag ska igen ta mig av mina får. Och han kom tillbaka och han har tagit sig av sina får. Det är den hemligheten som har varit skjult ifra evige tider i Gud. Att det kommer en dag då Gud själv kommer och ordnar upp. Det kommer en dag hvor det inte längre ska vara möjlighet för människorna till att ödelägga Guds plan. För nå stolte Herren inte på längre in noe hos noe människa. Nå lød ikke lenger: dersom du gjør dette, skal du leve. Men nå lyder det: han døde for at jeg skal gå fri. Det er hemmeligheten. Og Paulus sier: jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg vil at dere skal innse at alt som har vært talt, det som har vært i det gamle testamentet fra først til sist, det er bare skyggen av han som skulle komme, men legeme hører Kristus til. Alt det andre har bare vært skyggen. Så når du ser sola bak deg, så er det en skygge foran. Og de som står rundt et hjørne, de kan se skyggen kommer. Men sier Paulus: allt det har sett hittil har varit skygger. Vær ikke opptatt med skyggen, men grip tak i han som är verkligheten. Grip tak i han som är legeme. Budene var ikke det viktige. Forskriftene var ikke det viktige. Profesiene sannsett var heller ikke det viktige. Det viktige var: vem är det det taler om? Det taler frem om han som skulle komme och selv ta sig av sitt folk. Det talte om han som skulle åpenbare, som skulle fødes i Betlehem, som skulle leve här på jorden och genomgå allt som vi upplever, och som skulle vara prövet i allt i likhet med oss, dog utan synd, men som tog våra synder på sig, som döde för oss och som nu lever för att gå i forben för oss. Det står att därför kan han fullkomment frälse alla dem som kommer till Gud vid ham, för han lever för att gå i forben för oss. Har du tänkt på detta, att vi har i denna stund inte bara en Jesus som var ett offer en gång på Golgata, inte bara en Jesus som var ypperste prästen den gång och bar sig själv framför Gud som ett levande helig Gud välbehaglig offer, inte bara en som den gång sprinklat blodet på oss, men vi har en ypperste präst idag som lever för att gå i forben för oss, som är vår talsman hos Fader, som är talsmannen, som när vi inte vet vad vi ska be om, slik som vi bör göra det, går i forbön för oss och bringer vårt namn in för Herrens trone. Det är den Jesus vi har kommit till, och det är den Jesus vi må förhålla oss till. Utan han så faller allt fra varandra. Utan han så är det inte något som är viktigt av det vi håller på med. Utan han så är det ingenting som betyder något. Men jag må få skue han. Jag må få se en han, kraften av hans uppståndelse, samfunnet med hans lidelser, få del i hans härlighet helt och fullt. Det är det som är det viktiga. Det är det som vi må göra. Det är det som vi får uppleva. Det är Jesus som är där. Jag må komma dit hen att när jag läser i denna boken, så läser jag om Jesus. Uansett vad jag läser, uansett var jag är, så kan jag lyfta blicken och så kan jag prisa Jesus. Så kan jag se upp till han. Så kan jag skue han genom alla ting och veta att här är det något som pekar på Jesus. Jag läste en gammal predikant, var en engelsk predikant på 1800-talet. Han blev spurt hvordan man skulle preke, Och så sa han som så väl, sa han, i vareneste by i England, uansett hvor liten den är, så finnes det en vei som fører til London. Og, sa han, i hvert eneste ord, uansett hvor lite det er, så finnes det en vei som fører til Jesus. Og det er sant. Det er sant, jeg må finne den veien som fører til Jesus. Jeg må finne den veien som forteller hvem Jesus er. Jeg må se etter hva det dette forteller meg om ham. Hva lærer det meg mer om ham? Hvorfor er dette nødvendig? Jo, det er nødvendig fordi det forteller meg om ham. Derfor, uansett hva det er som vi griper tak i, så er det med på å gi oss et større bilde av ham. Det er med på å gi oss en rikere forståelse av ham. Det er med på å lære oss bedre Jesus å kjenne. Og det er det som er viktigheten. Når Bibelen taler, forteller oss om hvordan vi skal leve, er det for å fortelle oss om hvordan vi skal leve? Nei, det er for å fortelle oss hvordan vi på en bedre måte kan få oppleve Jesus Kristus. For hvis jeg lever i synd og umoral, så blir det noe som setter et skille mellom meg og Gud. Derfor må jeg leve rett, slik at skillene ikke er der og er adgang inn i helligdommen. Lik at jeg kjenner at dersom vi bekjenner våre synder, er en trofast og rettferdig, som forlater synder, renser oss fra all urettferdighet. Og jeg kan kjenne samfunnet er gjenopprettet med Herren. Det er det som er det viktige. Så i alt vi ser i skriften kan jeg se, dette ønsker jeg å følge, for jeg ønsker å oppleve Jesus. Dette ønsker jeg å etterleve, for jeg ønsker å få en større opplevelse med Jesus. Dette må jeg ha for at Jesus skal bli større for meg. Men det er en annen side ved denne hemmeligheten. Og hvis vi går til Efeserbrevet, det tredje kapittel, Efeserbrevet, det tredje kapittel og tredje vers. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Den var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå har blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved ånden, at hedninger er medarvinger. De hører med til legeme, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangeliet meg blir tjener i kraft av den Guds nådesgave, som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Så er det at han taler om hemmeligheten. Fortsatt taler han om hemmeligheten. Guds hemmeligheten som har vært skjult ifra evige tider i Gud. Og denne hemmeligheten, den er en tofoldig hemmelighet. Det ene var at Gud selv ville åpenbare seg. At han ville komme i Jesus Kristus. Og at i ham er alle visdoms- og kunnskapens skatter skjult til stede. Det andre delen av denne hemmeligheten, det er at vi hører med til legeme. Det er det han sier i Kolosserbrevet, at han sier, i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Det er første del av hemmeligheten. Og, sier han, dere er fylt i ham. Det er andre del av hemmeligheten. Første del av hemmeligheten er at Gud åpenbarte seg i Kristus. Og nå har vi adgang like inn i helligdommen i det at vi har adgang til Jesus. Den andre siden ved hemmeligheten, det er at vi er satt inn i Jesus. At vi er en del av Jesus Kristus. At vi er i ham, og ham er i oss. Kristus i dere, sier han, håpet om herlighet. Og jeg er fylt i ham, og der er det vi alle kan få oppleve fylt. Herren, han ønsker å vite, han sier, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Men hva er det Jesus Kristus innbefatter? Jo, for det første så innbefatter han som er sannheten. Alle sannheter som finnes, det er noe som er en del av ham. Så uansett hvilken sannhet jeg finner, så er den i Jesus Kristus, og den er en del av ham. Men for det andre så innbefatter Jesus Kristus enhver som Gud har regnet i ham. Enhver som ved utvelgelsen i regnet til Kristus, en vær som ved forsoningen plassert i ham og avdød med ham, en vær som har trodd inn i ham og har blitt begravet med ham ved dåpen inn i hans død. En vær slik menneske iberegnet i Kristus. Så når han sier at jeg vil ikke vite noe iblant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet, hvor da du og jeg? Ikke vi regnet med? Vil han ikke vite av oss iblant seg? Jo, vi regnet med i ham, og det kun i den grad jeg i ham, at jeg noe å regne med. Jeg ikke i ham, jeg intet å regne med. Og ikke du i ham, så ikke forsøk å bli regnet med i noe. Uansett hva vi gjør, så må det gjøres i ham. Uansett hva vi holder på med, så må vi være det i ham. Uansett hva vi ber om, så sier Jesus, dere skal be i mitt navn. Hva betyr det? Det betyr at jeg presenterer ikke meg selv som meg, men som ham. Alt dere gjør i ord og gjerning, gjør det i den Herre Jesu Kristi navn. Jeg gjør det ikke som meg, men som ham. Jeg gjør det i hans navn. Jeg i ham. Jeg har hørt en del forkynnelse opp gjennom tiden om hvor viktig det å huske på hva vi i ham. Det vil jeg si å ha totalt misforstått alt sammen. Man snakker om hvilke rettigheter jeg har i ham. Men da har man fortsatt ikke forstått det. Jeg nemlig død, og mitt liv skjult med Kristus i Gud. Hvilke rettigheter har jeg? Ingen. Han har rettigheter, ikke meg. Han har rettigheter, ikke meg. Og hvis jeg opptatt av mine rettigheter, om det mine rettigheter i meg eller mine rettigheter i ham, så jeg fortsatt opptatt med mine rettigheter. Men det hans rettigheter som gjelder. Du vet at hvis du ansatt i et eller annet firma, så kan du ha fått kanskje kreditkort på vegne av firma. Du har kanskje fått som oppdrag at du kan ta ut materiale for firma. Hvis du jobber i en snekkebedrift, så har du kanskje rett til å gå til en eller annen trelastlager og ta ut materialer. Men du gjør det ikke i deg selv. Du kan ikke presentere ditt navn, du må presentere firmaets navn. Men du har ingen rettigheter, hverken som deg selv eller som firma. Du kan ikke gå dit og si at jeg skal ta ut dette i firmaets navn. Du kan ikke gå ned dit og ta ut alle materialene du trenger til ditt eget hus i firmaets navn. Du har ingen rettigheter, heller ikke i firma. Men firma har rettigheter. Så du kan gå ut og ta det ut i firmaets navn til bruk for firma. Det kan du gjøre. Men uansett om ditt firma har aldri så store rettigheter hos trelastlagere, kan du ikke ta ut materialer til eget bruk. Det kun til firmaets bruk. Rettighetene tilhører ikke oss, det tilhører firma. Og rettigheter tilhører ikke meg, det tilhører ham. Det tilhører ikke meg, det tilhører ham. Så hva vil det si å be om noe i Jesu navn? Det vil ikke si at jeg slenger på en formel på slutten av hver bønn i Jesu navn, amen. Og så har jeg derved bedt om noe i Jesu navn. Det ikke å be i Jesu navn. Men å be i Jesu navn, det det som skjer når jeg så identifisert med ham, at hans tanker mine tanker, hans vilje min vilje, det han opptatt med jeg opptatt med, og på Jesu vegne så ber jeg om det han ønsker at skal skje. Det det å be i Jesu navn. Derfor kan jeg kun be i Jesu navn når jeg i ham, når jeg opptatt med ham, når det han som betyr mer enn alt for meg, da det at jeg kan be i Jesu navn. Da det at jeg kan virke i Jesu navn. Da det at jeg kan handle i Jesu navn, når jeg ser meg selv helt og fullt i han, og hvor jeg ikke lenger lever, hvor jeg ikke lenger opptatt med noe, men hvor han det som betyr alt for meg. Det det som den hemmeligheten som har vært skjult ifra evige tider i Gud. At Gud sier det kommer en dag hvor jeg skal åpenbare meg i kjød. Men ikke bare skal jeg åpenbare meg i Jesus Kristus. Men når Jesus Kristus døde og sto opp igjen, så sier Jesus at dersom vetekornet ikke faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men dersom det dør, så bærer det mye frukt. Det det samme som Gud gjorde med Jesus Kristus. Da Jesus var her på jorden, så var han det ene korn. Men da han døde, så gikk forhenget i stykker. Da ble veien åpnet, adgangen like inn i helligdommen. Adgangen fra oss inn til Gud ble åpnet, men adgangen fra Gud til oss ble også åpnet. Derfor ser du at etter korset så kommer pinsedag, hvor ånden ble utgitt. Hvordan kunne ånden utgyres? Jo, ånden kunne nå utgyres, for nå var veien åpnet. Nå var alt som skilte oss fra Gud var borte, lik at nå kunne Herrens ånd flyte ned og fylle alle og enhver som kommer til ham. Og de fikk oppleve at Herrens ånd fylte dem. Og slik det fortsatt i dag, at adgangen åpnet like inn i helligdommen. Adgangen åpnet slik at jeg kan gå til Gud, og adgangen åpnet slik at Gud kan gå til meg. Adgangen åpnet slik at jeg med frimodighet i ham, ikke i meg selv, men i ham, har jeg frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Og jeg kan gå inn der, og jeg kan legge frem mine bønner og begjæringer for ham, i ham, for veien banet. Men veien også åpnet den andre veien, når jeg har bekjent mine synder for ham, når jeg kommer til ham, jeg har omvendt meg, jeg har blitt frelst, mine synder slettet ut. Det veien åpnet ifra Gud til meg, og Gud må ikke lenger si som så at uren, jeg må holde meg opp borte, men Herren kan si, jeg har renset ham, nå han i meg, og dere fylt i meg. Det en fylle som strømmer ned, det en ånd som står klar til å fylle en hver av oss, når vi bare innser dette, jeg i ham, jeg i ham, Herren regner meg i ham, jeg ikke lenger noe selv, jeg skal ikke lenger være opptatt av meg selv. Jeg skal ikke lenger være opptatt av hva jeg kan få eller hva jeg kan gi. Nå skal jeg kunne være opptatt med ham. Nå skal jeg kunne være i ham. Nå skal alt som betyr noe for meg være ham. Adgangen åpnet til ham. Adgangen åpnet fra ham til meg. Det en fylde som kommer til oss, en fylde som kommer over oss, og vi kan få oppleve å være i ham, være fylt med ham. Dette en hemmelighet. Dette det ikke noen som fant på. Dette det ikke noen som forsto. Men fra evige tider har det vært skjult i Gud en hemmelighet. Og den hemmeligheten Jesus Kristus. Og den hemmeligheten hans folk, hans legeme, som blir gjort til ett der på Kristi kors. Og som i dag har adgang like inn i helligdommen. Har vi sett og forstått virkelig dette at vi i ham? At vi i ham, at Gud regner oss i ham, at Gud ikke ser på oss slik som vi men at han regner oss i ham. Ta tenk på den stund, dersom du fikk vite at Gud var i naborommet dersom du fikk vite at der ute, der Gud. Gud har ryddet bort alt, han har satt opp sin tron, og der sitter Gud. Gud den allmäktige, den tre gånger hellige Gud. Du hörer genkoret ifra de som runt hans tron och roper hellig, hellig, hellig. Herren härskarenes Gud. Han satt där ute. Ville du gått ut till ham? Ville vi gått ut till ham? Eller ville vi sagt som så att jag tör inte. Jag uren. Ve mig. Jag en man med urena läppar och jag bor mitt ibland ett folk med urena läppar. Vad vill vi sagt? Spör dig själv vad du vill sagt. För det nämligen test på om du ser dig själv i ham eller om jag ser mig själv i mig själv. För i mig själv vill jag aldrig turta ut. Hvis jeg skulle tenke på meg selv, så ville jeg aldri turt å gå inn for hans trone. Men hvis jeg opplever at min sak er i orden med Gud, han døde for meg, og han har åpnet en adgang like inn i helligdommen, og det som er verdt av synder som har kommet til meg, det har jeg bekjent innfor han, og han som er trofast og rettferdig, han har tilgitt meg synd og renset meg fra all urettferdighet. Hvis jeg virkelig har innsett dette, så vil jeg si at der er min Gud, og jeg vil gå ut og møte ham. Jeg vil gå ut og kaste meg ned for hans føtter. Jeg vil gå ut og la min pris lyde for hans ører. Jeg vil være der sammen med ham. Det står i dette er kjærligheten blitt fullkommen, at vi har frimodighet på dommens dag. Tenk hvilken dag å ha frimodighet, og gå fremfor Guds dom med frimodighet. Det er noe man gjør ikke fordi man har levd fullkomment, men fordi man kjenner kjærlighetsfellesskapet med han. Jeg elsker ham, han elsker meg. Jeg elsker ham, han elsker meg. Kommer han til å ta meg med? Vi har denne forferdelige gamle sangen. Ta meg med, kjære Jesus, ta meg med. Når du kommer for å hente hjem din brud. Jeg fatter ikke hvem som skal synge den sangen. De ufrelste bør ikke synge den, de bør heller synge om å bli frelst. Og de som er frelst, skal jeg trygle og be ham om å ta meg med? Nei. Kjærligheten har frimodighet på dommens dag. Kjærligheten har frimodighet på dommens dag. Du vet, hvis din ektefelle kommer kjørende og stopper for å plukke opp noen, og du står der, hvis du er gift, hvem tror du vedkommende kommer for å hente? Står du der, gjemmer deg under og sier, han kommer sikkert for å hente noen andre. Nei, du vet. Kjærligheten, sier han, kommer for å hente meg. Når Jesus kommer, hvem kommer han for å hente? Kjærligheten, sier han, kommer for å hente meg. Han kommer for å hente meg. Det er ikke fullkommenheten som sier det. Det er kjærligheten som sier det. Han elsker meg. Jeg elsker ham. Han elsker meg, så det er hemmeligheten. Det er det eneste jeg kan si. Han elsker meg, derfor kommer han for å hente meg. Han elsker meg, derfor så forventer jeg å være sammen med ham. Han elsker meg, derfor ønsker jeg å gå og se til ham. Jeg er i ham, han er i meg. Jeg har ingenting i meg selv, men jeg har alt i ham. Priset være Herrens navn. Skal vi reise oss opp til slutt og vende oss til Herren? Og jeg vet ikke hvor mye jeg har klart å formidle til deg. Men en ting vet jeg, at det viktige er ikke om du sitter igjen med mesterskap i tale eller visdom. Men det viktige er om du har fått et bilde av Jesus. Kan du si at nå har jeg sett Jesus i kveld? Og hvis du har sett Jesus, så løft din røst til ham og pris ham for hans herlighet. Har du sett hans herlighet? Så løft dine hender og din røst til Herren og pris ham for hans herlighet. Fordi han er stor, fordi han er god. Fordi han er verdig av all vår lov og vår ære. Og hvis du ikke har sett ham, så be om at du må få se ham. Og hvis du føler at det er noe som er i veien, noe som hindrer, bekjenn det for ham. Men har du fått et blikk på Jesus, så løft din røst og løft dine hender til ham, og pris ham nå. Halleluja, Jesus. Å, kjære Gud og Far, vi vil love og prise deg, Herre. Vi vil prise ditt hellige navn. Løft din røst til Herren. Halleluja.
Og ved meg, sier Herren, har du fått adgang med tillit ved troen til den nåde i hvilket du står, og du skal rose deg av håp om min herlighet. For det verk som jeg gjorde på Golgata, det gjorde jeg for deg, og jeg tok synderskylden borte ved mitt offer for å sette deg fullkommen fri, for at du ikke skulle regne med deg selv, men du skulle regne med meg som din underbare frelser og forløser fra syndens veldige makten. Derfor ga jeg deg adgang med tillit ved troen til den nåde i hvilket du står, og du skal rose deg av håpet om min herlighet. Jeg elsker deg og fridde deg ut fra dine egne synder med mitt blod på korset, og du skal se deg fullkommen fri i meg. deg. Den ikke av deg, men den av meg, sier Herren, fordi jeg mektig til å gjøre langt utover det som du ber eller forstår.
Ja.
For i deg selv så bor det intet godt, for du har ikke evnen til å utføre noe.